Днеска ще си поговорим за имена, за името. Ще си говорим за това как се казваме. Когато ние говорим за име, когато някой пита другия ти как се казваш, има нещо, което ние сме изгубили от значението на този въпрос. Защото в времената, за които четем в Словото на Бога, има две неща, които са частично застъпени в нашия живот. Вече. Но тогава са били основа. Родителите са кръщавали децата си не на бабата или на дядото, а са ги кръщавали според това, което им се е случвало в момента, онова, което те са се надявали за това дете. И децата са носили белега на надеждите и на отношението на родителите. Нали? Ние го четем това нещо в Словото, как например, за първи път го виждаме в името на Сит, след като Ева ражда Каин и Авел, и Каин убива Авел. И след това Господ го... понеже той е виновен за смъртта на брат си, и Господ, той отива да живее надалеч, той фактически става отшелник някъде, отдалечава се от семейството си. И след това, фактически, тя реално губи двата си сина, нали? И Каин и Авел. Штиния става, влиза в затвора, а другия е мъртъв. И се ражда Сит. И тя го пише в Библията, защо се казва Сит, защото тя си е казала нещо, майката, в този момент. Пише в Словото, казва, придобих човек, Господ. И тя го кръщава според това, което чувства и се надява. Поколение след това, когато се ражда Ной, те го кръщават Ной, което означава като че ли отдих, почивка. Защото пише как родителите му са казали, той ще ни даде да си починем от труда, който, нали, с който Господ ни натоварил на земята. И така, ако четете внимателно, ще видите колко много хора пише, когато са били раждани, защо са били назовани по този начин. Защо името им е такова. И второто нещо, което е било по това време важно за твоето име, е фактически ти с кого си асоцииран, ти откъде идваш, кой си, от кое племе си, от кое семейство си, да, кой е твоя баща, но кой си ти във същност, нали? И те са си търсили едно второ име. Едно име, което да ги определя кои са. И ние го четем това нещо в Битие, в 11 глава. Това е след потопа, когато хората са започнали отново да се размножават по земята, нали? След потопа имаме само 8 човека, които са останали живи. Всички останали са били удавени, се удавили. И тези хора започват отново да се размножават под лицето на земята. Господ ги благославя и казва, плодете се и размножавайте се, завладейте земята. По същия начин, както го каза на Адам и на Ева. И по цялата земя се употребяваше, това е от 8 до от 11 глава, от 1 до 6 стих, ще четем. А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. Всичките хора са говорили един език. И това е, можем да си го представим, ако слязат от лодката 8 човека, те не говорят на 8 езика, те говорят на един език. Нали? И така всички са говорили на един език. Предполагаме, че дори и преди потопа всички хора са се говорили на един език, защото те са били едно семейство, всички са произлезли от двама души, от Адам и от Ева. И като потегляха, пише при мене, в някои преводи, като са се премествали по земята, нали? На изток, като се движили на изток, намериха поле в Сенаарската земя, където се и заселиха. И рекоха си един на друг. Сега внимавайте. Това е текста, който ни оставя Моисей, когато пише петте си книги. Той ги пише може би едно няколко стотин хиляда години по-късно, от когато това се е случвало. И всички той записва това, което те са знаели, че е станало. Плюс, според мен, Господ го е водил в тия неща и му е казвал, това може да го запишеш, това го пиши по този начин, това стана точно. Знаем, че Моисей е общувал с Бога лице в лице. И нямаме причина да се съмняваме, че писал неща, които не е бил сигурен в тях, защото ако не е бил сигурен, е имал кого да попита. И така, тези думи, които той слага в техните уста, слушайте внимателно. Елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни и смола употребяваха вместо кал. Тук, между другото, не съм разследвал въпроса, но мисля, че има книги, които са писани по въпроса от хора, които се занимават с геология. Когато се случи потоп, след потопа всъщност, по време на потопа се формират наносните скали. Да. И след като се оттеглят водите, те се втвърдяват. Да. И ако това всичко, което пише, е вярно, аз не съм специалист геолог, обаче такава е механиката на нещата. В началото камъните не са достатъчно здрави. И ония цивилизации, които ние днеска виждаме, египетските пирамиди и така нататък, и така нататък, гледаме как са строяли с камъни, тук изрично се казва, тогава строяха с тухли и са ги лепяли с смола.
Първите пирамиди са тухлени пирамиди.
Така че, най-старите пирамиди са тухлени пирамиди, защото няма достатъчно хубави камъни. Защото не са... А защо има много смола, знаете ли? Защото дърветата, иголисните дървета, когато се случи такова... когато се случи катаклизъм, когато наводнение, вулканична дейност, потоп, те отделят много смола. И те всъщност са имали много смола тогава след потопа. И са свиквали да я използват. И си лепяли тухлите с смола. Може би не всичко, което казвам, е вярно, защото не го пише, нали, но става просто, че показва как тогава са използвали други материали. И днеска можем да тръгнем по тази следа и да видим, че нещата са свързани. Че едното, ако тречем потопа, другото е там. И ако те са го написали, те не са го написали като доказателство, но то свидетелства, че всъщност точно така е станало. И така казва. И рекоха, елате да си съградим град. Даже кула. Нали, да си съградим град и кула в него. Чийто връх да стига до небето. Или да бъде към небето. Можете така да го приемете. Не да са решили да строят небостъргач. Нали, защото тогава... Все пак са... Били са наясно, че небето е доста по-нависоко, отколкото те могат да дигнат нещо. Но гледа към небето. Нали, всичките храмове от тогава, от това време, те са сочат към небето. И казва, и да си спечелим име. Виждате ли какво пише? И да си спечелим име. Какво означава това? Да си спечелим име. Вече да сме някой. Да имаме тежест. Да имаме уважението на другите. Да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. Сега. Да си спечелим име. Ние го виждаме, че това е желание да се покажеш. Това е гордост, да. Обаче следващата част на стиха, за тези, които внимават, ще видят и че то означава, че те директно искат да не се покорят на Божията заповед. Защото Божията заповед е да се разпръснат по земята и да я завладеят. И те казват, не, я да си направим един град и да си останем само тук. Няма къде да ходим сега нагоре-надолу. Да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, която градяха човеците. И рече Господ, ето едни люди са и всички говорят един език. И това е което са почнали да правят и не ще може вече да им се забрани каквото и да било нещо, що биха намислили да правят. Нали? Сега той казва, ето, те се събрали на един ум са и резултата от това, че те са на един ум, е това, че те всъщност се обръщат против това, което Господ им е заръчал. Господ им е казал как да бъдат нещата. И тук не става дума за някакво покорство просто, нали? Някой дошъл, казал ти нещо, ти трябва да го изпълняваш. Значи това е времето след потопа, когато онези, които се отклониха и които престанаха да следват модела, който Господ беше дал на човека как трябва да живее, стигнаха до такова състояние, че Господ нали, толкова жестоко се отнасяха един към друг, че Господ унищожи всичко, което живееше по земята и остави 8 човека да започнат отново. На чисто. Тоест, това не са хора, които не са съзнавали, че бунта против Бога води до наказание. Те са го знаели.
Което е странно, защото потопа не ги е научил на урок.
Ти казваш, че е странно, обаче ако погледнеш внимателно света, който ни заобикаля, ще видиш, че той е точно такъв. Той не си взима уроците, които трябва. Света не си научава уроците. Той си ги повтаря същите неща, същите грешки, той си ги прави. Той упорито прави онова, което не трябва.
Абе, има дебат.
Има?
А?
Вижте, ние можем да си мислим, че има начин. Аз съм съгласен. Ние по принцип така живеем. Ние си смятаме, че е възможно да се справим. Човек естествено живее с мисълта, че той ще, в крайна сметка, ще се научи, ще помадрее достатъчно и всичко ще бъде както трябва. Това, което аз искам да ви кажа само. Нали? Не от себе си. Нали? Не искам авторитет. В Библията пише, че не може. В Библията пише, че човека не може да се освободи от тази своя способност да ги оплесква нещата, да не се съобразява с уроците, през които живота му ги е дал. Това е което пише.
Аз
разбирам те. Аз съм съгласен с тебе, че не ти харесва, нали? Но аз ви казвам какво пише в Библията. Там пише, че ако Господ не дойде и не ти помогне, ти не можеш да се оправиш сам.
Аз съм съгласен, обаче...
То е същото.
Не е същото.
Как не е същото?
Човек ги оплесква нещата...
Защото...
Докато се обърне към Бога и открие разрешението.
Да, ама ти трябва всеки ден да си с Бога, защото ако го оставиш Бога, на следващия ден отново ще оплескаш нещата. Не е необходимо да си невротичен. Необходимо е само да не слушаш Божия глас. Само това е необходимо, за да не направиш това, което трябва. Добре, съгласни сме, нали? Имаме различни мнения. Аз не ви казвам, че трябва да престанете веднага да мислите така. Аз ви казвам само, в Библията пише, че ние не можем сами да променим нещата. Трябва Господ да се намеси. И ние трябва да го слушаме. Но, това, което искам да видите, е, че те казват така. Нека да си придобием име. Нека да се казваме онези, които го направиха. Нали? Така. Така изглежда. Сега, в Съдии, това са някои книги по-нататък. Това е Съдии е седмата книга от Библията. Тя е след Исус Навин. Значи Исус Навин е наследник на Мойсей. Когато Мойсей е влизал в шатъра за срещане с Бога, целият народ е гледал какво ще стане, нали? Защото са виждали как облака застава на шатъра за срещане и Мойсей си е говорил с Господа. След това Мойсей излиза от шатъра за срещане
и облака се разнася.
И облака се премества. Обаче Исус Навин седи там. Той не може да влезе, само Мойсей влиза. Обаче той явно имал толкова желание да познава Бога, че той е седял там при шатъра. Пише го, че той е оставал до шатъра. когато Моисей е отивал при хората да им каже какво Господ е казал. И той е фактически поема след Моисей, той става водач на евреите, той ги вкарва в обещаната земя, той им разделя земята. И след него започват Господ издига съдии, които съдят. Това са хора, които, при които те са отивали за да разрешават своите спорове. И това са хората, чрез които Господ им е говорил или им е помагал да си разрешат техните проблеми. Те не са имали цар по това време. Това е книга Съдия, периода преди да дойдат царете в Израел. И по това време Господ е... се случвали различни неща, идвали са ангели, Господ си е говорил, когато той издигал съдиите, той е говорил с тях. И мисля, че Маное беше бащата на Самсон. Може и да не съм много точен, но той се среща с един ангел. Маное. И ангел му казва какво да прави, нали, и така нататък. И той вика, изчакай тук, защото мога ли да извикам жена ми и тя да дойде, да, нали, и тя да чуе какво искаш, има жени, кажеш. И ангел го чака. И той му казва така. Как ти е името? За да те почетем, когато се сбъдне това, което ти каза. А между другото, този ангел, който говори с него, не е обикновен ангел. Той е един ангел, който има едно особено име в Стария Завет. И то името е Ангелът Господен. Той дори не, някакси, той няма име, обаче това му е една титла особена. Господни, ангел от Господа. Това си има точно... на еврейски по определен начин звучи, навсякъде се среща на много места. И сега има много теолози днес, които казват, че това всъщност е Исус Христос преди да се роди в Витлеем, понеже той винаги е съществувал като третото лице, като едно от трите лица на Бога. И той, когато се появява на земята, той е адресиран, Библията го споменава като Господ, ангел Господен. И той му казва така. Защо ме питаш за името ми? То е тайно. Не ти е дадено да го знаеш. Затова се казва Ангелът Господен. Не му се казва. Той си има име, но се нарича Ангелът Господен. И когато говорим за това, че неговото име е тайно и че това е всъщност нашия Спасител, който след това се ражда в плът като едно бебе, Името Исус се споменава изрично, че той Месията, който те чакат, Месията, за който се говори от столетия наред. Пророците говорят как ще дойде някой, който се казва Мирни, който се казва Емануил. Името Исус го дава ангел Гавриил на Йосиф и на Мария. Той го казва преди раждането. Преди това...
Това за първи път ли се дава такова име на младенец?
Не. Не, това е... може би да. Може би да. Защото името на Исус не звучи по същия начин, като на Исус Навин. Нали, аз не съм... ако искате, ще ви намеря точно... Все пак това са такива еврейски, от еврейски език. Трябва да го познаваш, да ги разбираш тия неща. Но само ще ви дам пример. В английския вариант Исус Навин, неговото име е Джошуа. То се пише по различен начин. На български го пишат Исус. Но той не е същия Исус като Исус Христос. А пък Исус е Джизус. Нали? Джошуа и Джизус. Защото те се пишат по различен начин. В оригиналния текст. И то е особено име. Името на Исус...
Не, защото щеше да е много странно, ако за първи път такова име е използвано...
Аз не знам дали са кръщавали по този начин някой друг преди него, но всъщност неговото име означава Господ спасява. Той е спасител по принцип. Нали? Исус означава спасител. Обаче, казано по един особен начин и начин, според който смятат, че се е пишело тогава, означава Господ спасител. Това означава неговото име. Да не взема да объркам нещата повече. Само тук ще спра. Така. И той казва, моето име е тайно. И сега това тайно име, то се появява отново на други места. Едно от местата, на които се появява името, е в Откровение 2 и 3 глава, когато ангелът говори, когато Исус говори на църквите. Там Откровение започва с едно послание към 7 църкви. И към тия послания, те всичките имат една и съща структура. До ангела на Едикоя си църква пиши. Така пише, така казва Едикой си. И той си слага една титла, казва той какъв е. И след това казва, знае какви сте делата ти, еди какво си, еди що си, обяснява църквата какво. И след това казва, който има уши да слуша, нека слуша какво говори духът към църквите. И той казва така, който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Това е във 2 глава на Откровение, 17 стих. На този, който победи, ще дам от скритата манна и ще му дам бяло камъче. И на камъчето ново име е написано, което никой не познава. Освен оня, който го получава. Вижте, пак има едно тайно име. Нали? Не. То е персонално име за тебе. Ти имаш едно име, което е твоето ново име, което обаче само ти го знаеш. Защо го знаеш само ти? Защото това е името, което те определя в вечността. Това е името, което самия Господ ти дава на тебе и което всъщност е твоя дял в Божия храм. В смисъл, ако тухлите на една сграда имаха номера, фактически това е твоя номер, нали? Въпреки че номер звучи по-неприятно. Но това е твоята... Коя част от Божия храм си ти? Фактически това твоето име е... Господ каза, аз тук искам да имам е такова хубаво нещо, нали? И това, той те слага там, защото това ти е място, което той ти е приготвил за тебе. И според това, което Господ е приготвил за тебе, всъщност ти носиш това име, което той ти дава. И в следващата глава, 3 в 12 стих, казва, който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог. Виждаш ли? И казва, че той ще те направи част от неговия храм, откъдето няма вече да излезе навън. И ще напиша на него името на моя Бог и името на новия Иерусалим, който слиза от небето, от моя Бог, ще напиша и моето ново име. Тоест, това е някакъв печат, нали? Тук като получиш някакъв документ от държавната администрация и отгоре пише ти ни имена, заглавия на разни институции, отдолу пише директор, печат, подпис, нали? Това нещо такова изглежда. Той казва, ще напише и моето ново име. Исус казва моето ново име. Тоест, има нещо в името, нали? Има нещо важно в това име. Как се казваш? То те определя. Нали? Това е, което искам да ви кажа, че те са го съзнавали много ясно, че името, което ти е дадено, то по някакъв начин те определя. Защото някой ти го е дал. И този, който ти го е дал, той е бил обикновено твоите родители. Те са имали нещо, което са вложили в това име. Сега гледат дали ще звучи хубаво, коя баба се държи по-добре, нали? Различни принципи, по които се кръщават децата. Нали? До тогава не е било така. Тогава не е било така.
Като казваш Откровение, това е Апокалипсис или...
Да, това е Апокалипсис на гръцка дума, която означава Откровение. Okay. Да. Това е последната книга в Библията. Така. И сега, разбрахме, че името има значение. Нали? Нормално човек си търси титлата. Може би днеска го имаме това в тези доктор, професор, доцент. Нали? Това са титли, това са имена, които те определят. И кажеш, аз съм професор, аз съм такъв и такъв. Нали? И днеска за това, за което си говорим всъщност е, ако ти искаш да имаш име, ако ти искаш да имаш име, какво име искаш да имаш? Ако ти можеш да избираш какво име имаш, Какво име искаш за себе си?
Като се кръстих си избрах името.
И какво име си избрах?
Илия.
Илия. И какво означава Илия, знаеш?
Пророка Илия.
Да, да, ама то името му означава нещо.
Не знам.
Добре, трябва да научиш. Ще намериме. То пише. Има ги, има е тая информация. Не е скрита. Yes. Неговото име не е тайно. Да. Така. И така, какво име искаш днеска за себе си? А, моето име си е хубаво. Не, тук не става дума за това, че твоето име не е хубаво. Въпросът е, когато името трябва да означава нещо, когато името трябва да те определя, какво име искаш да си избереш? Искам да се върнем на онези, които строяха кулата в Вавилон. Те искаха да си спечелят име. Виждате ли го? Те искаха да имат едно определено име за себе си. Да го придобият. Да си придобием име. И ти днеска можеш да придобиеш име. От начина по който живееш, ще си придобиеш име, нали така? Ние го имаме това нещо в български език. Ще прочетеме в Исаия 44 глава, 1 до 6 стих. Но сега слушай и служителю мой Якове и Израилю, когато аз избрах. Така казва Господ, който те е направил и те е създал в утробата и ще ти помага. Не бой се, служителю мой Якове, и ти, Иерусалиме, когато аз избрах. Защото ще изливам вода на жадната земя. Она земя, за която пяхме преди малко, спомняте ли си? Както сухата земя жадува дъжда. И реки на сухата почва, ще изливам духа си на потомството ти и благословението си на рожбите ти, и те ще поникнат между тревата, като върби край течащи води. И, значи, Господ какво казва? Аз ще ви благословя. Аз ще ви направя да пораснете. От тревата, където ви си видял, че има само трева, ще поникне върба, която... Това върбата е дърво, което расте близо до вода. Т.е. ще се вижда, че расте дърво, което е насадил Господ, е насадил близо до вода. Господ го е благословил това дърво. И казва, и след това от 4 стих надолу, не от 5 стих, той показва как ще изглежда това благословение. И много странно, повярвайте. Вижте какво пише. Тези, които Господ ги е благословил, един ще казва, аз съм Господен. Нали, това е име. Аз съм Господен. Друг ще се нарича с Якововото име, а друг ще се подписва с ръката си, че ще служи Господу и ще произнася с почет Израилевото име. Така казва Господ, царя на Израил, неговия изкупител, Господ на силите, аз съм първият, аз и последният, и освен мене няма Бог. Господ, царят на Израил, неговия изкупител, Господ на силите, кой е? Кой е този Господ? Нали, тук четем и за нас това е Господ. Нали? Обаче в Откровение Исус казва, аз съм алфата и омегата, първия и последния. Той го казва също нещо за себе си.
Той е от гръцката азбука.
Да, той е от гръцката азбука, защото в Новия Завет е писан на гръцки. Нали? Иначе щеше да беше Алеф и там какво беше там последната буква от гръцка, от еврейската азбука. Въпросът е, че между тези двете текста на едно място Исус казва, аз и Отец си едно сме, който е видял мене, видял Отца. И ти знаеш, че няма спор между тези тези текстове. Че наистина Исус може да го каже за себе си това нещо. Аз съм първи и последен, защото той е част от Троицата. И така. Когато Господ благослови някого, когато Господ благослови накрая човека, човека иска за себе си да носи Господнето име. Това е благословението, което се случва с него. Това е промяната, която става с тебе. Промяната в твоето сърце. Ти вече не искаш нищо друго за себе си. Не искаш да си построил някаква голяма кула, да си е правил нещо велико в живота си. Искаш единственото нещо, което да бъдеш сигурен, е, че си Божий. И това е благословението от Бога. че човека вече не търси своето си, не търси себе си, не търси нещо за себе си. Човека се е смирил и се е хванал за Бога. И се е хванал се здраво за Бога и не иска да знае нищо друго. Нали така? И това е, искам да видите, това е, тези два образа искам да ги видим внимателно днес. Онези, които искаха да си спечелят име, е човека, който е мъртъв, който е далеч от Бога, който умира. Но онзи, който оживява, онзи, който се спасява, той е този, който казва: аз съм Господен, аз ще се наричам с Яковото име, аз искам да се подпиша, че ще служа Господа. И казва, и ще произнася с почет Израилевото име. Ще завършиме с една декларация на Павел, която тя го определя това нещо. Нали, той го казва по същия начин. Искам да видите, това е една тема за принадлежността на човек. За това как ти смяташ, че имаш свободна воля, че имаш свой собствен живот, че имаш права, че имаш място под слънцето. Библията не е съгласна с това. Тя ти казва: не, ти нямаш място. Няма нищо, което ти да заслужаваш. Всъщност всичко ти е дадено по милост. И Господ те търси, за да те измъкне от това състояние, в което ти смяташ, че нещо зависи от тебе. Защото нищо не зависи от тебе. Защото утре света може да се разруши и ти не можеш да направиш нищо, за да го поправиш и за да го спасиш. Нищо не е по силите на човека, за да промени. Нали, гледаме разни филми за разни метеорити, които летат, трескат земята и нищо не остава, нали? И ние знаем, днеска го знаем, науката е доказала, че това е напълно възможно. Че ние утре можем да изчезнем и повече да не няма и спомен от нас. Още известно време някакви космически отломки ще се търкалят около земята, нали? И ако мине някоя друга цивилизация, ще каже: тук е някой е живял. Виж, тук има една международна космическа станция, се обикаля, ама вече не работи отдавна. Нали? Това ще остане от нас. Нали? Ама ако въобще остане нещо. Нищо не можем да направим. Ако този свят изведнъж реши да се разруши, ние ще се разрушим заедно с него. Добре. Ще го коментираме след малко това. Господ казва: ти имаш нужда да дойдеш при мене. И аз те водя, защото ако аз не те благословя, ако аз не те възкреся, ако аз не те направя жив, ти ще си останеш заедно със съдбата на този свят. Си отидеш със съдбата на този свят. Аз съм извън този свят и само аз мога да те... Аз съм този, който решава какво да става. И когато ти го осъзнаеш това нещо и се преклониш пред Бога и кажеш: Господи, аз не искам нищо за себе си, не искам нищо да знам, искам само да знам, че съм твой. Че съм в твоята ръка, откъдето нищо не може да ме вземе. Господ казва: промислил съм. Промислил съм да стане така. Ще ти покажа сина си. И ще завършим с Филипяни 3 глава, 4 до 10 стих, където Павел казва така: при все, че аз мога и на плътта да уповавам. И тук той говори за една особена категория хора, които се препоръчват пред Бога. Те застават пред Бога и му казват: Господи, ти трябва да ме чуеш, защото аз имам име. Аз имам име. Кой съм аз? Аз съм... Той казва: аз съм... Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта... Ако някой мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. Бидейки обрязан в 8-я ден според Мойсеевия закон, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, то е едно от Израилевите племена, евреин от евреин, досежно закона фарисей, Павел е бил фарисеин, по ревност, толкова съм бил ревнив за Господа, че съм гонил църквата. По правдата, която е от закона, непорочен. Той смята, значи Павел смята, че той не е допускал нарушения на Мойсеевия закон. Не е можел да бъде обвинен в грех. Защото той всъщност тази ревност, която той има, той е още много млад, той е бил обучаван при Гамалиил и когато той се сблъсква с християнството в началото, когато убиват, за първи път го срещаме при убийството на Стефан, Той е толкова млад, че на него не му е разрешено да хвърля камъни срещу този, който е. Той не му е разрешено да изпълнява смъртната присъда и той само им пази дрехите. Те се събличат, защото да не им се опръскат хъбавите дрехи с кръвта на онзи, когато го убиват с камъни. И той им пази дрехите. Тоест, той е доста млад тогава, когато започва този спор между християните и фарисеите и, нали, и юдеите по принцип. И той влиза в този спор на, как се нарича на български, слетящ старт. Нали? Директно и започва да ги гони и да ги вкарва в затвора и взима писма от областните управители, отива в Дамаск да ги намери и там и да ги завлече обратно в Йерусалим, за да ги осъдят. И там го среща Исус. Нали? По ревност гонител на църквата, по правата, която от закона е порочен. И казва в седми стих. Но това, което беше за мен е придобивка, това, което ми беше гордост, това, с което се гордеях, което го имах, което го притежавах в плът, като загуба го счетох за Христа. А още всичко считам като загуба. Мисля, че в някои преводи е като измет. Заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в Него, без да имам своя правда, за своя правда оная, която е под закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правата, която е от Бога въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му. На едно друго място той казва, като и сега вика, не аз живея, а Христос живее в мене. И искам да видите, той ни го казва по този начин това нещо. Той казва така, всичко с което аз бих могъл, може би да се похваля, че заслужавам да бъда спасен, заслужавам да се Господ да ми каже, о, този е един добър човек, който трябва да живее в моето царство. Аз го смятам за загуба. Аз искам да се освободя от него. Защото едно единствено нещо е важно за мен и това е аз да бъда Божий. Аз да познавам Исус. Исус да ми каже, когато дойде в славата си, аз те познавам. Защото, нали, той ги разделя и на овци, и на козли, и на едните им казва, влезте в моето царство, блажени вие, които така и така и така и така. А на другите казва, вървете си от мене, аз не ви познавам. И това е. Най-важното е Исус да каже, аз те познавам. Този от моите. Този има печат на челото си, че е мой. Това е името, което... И за това говори Исаия. Нали? Исаия говори за същото нещо. Исаия говори 700 години преди Павел. И той пророкува, че в ония ден хората ще искат да бъдат Божи и ще казват, аз ще служа на Господа. Искам къде да се подпиша, че аз съм Негов. Аз съм Негов служител. На Него му принадлежи и на Него му служи и само Неговия закон ще следва. И така днеска, ти какво име търсиш? Как искаш да се казваш? И според това, което пише в последната книга на Библията, това, което трябва да искаме за себе си е новото име, което само Исус може да ти даде. Да отидеш при Него и да кажеш, Господи, аз искам ново име. Аз знам, че при Тебе аз мога да имам ново име. Ново име, с което аз да стоя в Божия храм, в вечността. И това име, то няма да ми омръзне. Това име, аз няма никога да се срамувам от него. Аз ще се радвам, че го имам това име. Защото то ми казва къде се намирам в Божия храм. И това е, което нас ни различава от онези, които Господ слезе и ги разпръсна, защото те не искаха, те искаха име за себе си. Но ако ти поискаш името, което Господ иска да ти даде, ти ще излезеш от ония град, в който човек е гради и ще отидеш при Бога, който умря извън градската порта. Нали? Те го изведоха извън Йерусалим. Лобното място, там където са ги разпъвали, е било извън стената. Ти минаваш през стените на Йерусалим И там, отвън до пътя, там където минават всички, там те разпъват. И така Исус умря навънка, извън градските порти. Слава да бъде на Бога! Ние имаме, ние имаме възможност да си придобием име. И то име, което е завинаги. И име, което онези, които градяха кулата, нямаха никакъв шанс да придобият.